Salam, hormatly dinleyijiler. Bizin goňşylarymyzda atly ýörüýti programmamyzy başlaýar. Şuňky programmamyzda Üsküpde bolup geçen Ortiýetdäki Qyrgyz liderleriniň maslahaty we onda seredilen meseleler barasynda taýýarlanan maglumaty. Özbekistanda grajdanlyk pasportyny biometrik pasporta çalyşdyrmak işleriniň başlanandygy, emma biopasporty bermek tertip kadatynyň entek işlep çykylmandygy barasynda taýýarlanan reportajy.
Hazır kanun işlep çykylady.
Şeýlede goňşy Owgunstanda bilim ösdürmek ogrunda edilýän aladalar barasynda kabulda habarçymyň taýýarlanan reportajyny dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyza galyň. Bişkekde bolup geçen Ortiýetdäki Qyrgyz diasporasynyň liderleriniň maslahatynda ykdysady kriz döwründe Ortiýetdäki zähmet migrantlaryny sosial taýdan gorumak meselesine seredipdirler. Maslahat Ortiýetdäki Qyrgyzlaryň zamandaş assosiasiýasy tarapyndan gurulypdyr. Assosiasiýanyň başlygy Muhtar Umurkanowyň sözlerine görä, şugünkü günde ykdysady kriz Ortiýetdäki Qyrgyz zähmet migrantlarynyň ykdysady, sosial ýagdaýyna ýaramaz täsir edipdir.
Bizim migrantların negizinden basımlı köpçülük Rusiyadan işletpäýär.
Qyrgyz zähmet migrantlarynyň esasy bölegi Ortiýetde işleýär. Şugünkü günde Ortiýetde işe yerleşmek gaty kyn bolup galdy. Aylyklary we zähmet haklary azaldylyp, zähmet migrantlarynyň uly bölegi işsiz galdy. Ortiýetdäki Qyrgyz diasporasynyň iň uly problemasy anha şular bolup galdy diýip Umurkanow aýtdy.
Jerde iş gurnuşy abdan ogyr bolup galdy.
Sankt-Peterburgdaky Qyrgyz diasporasynyň başlygy Okta Mamayeva Ortiýetde işsiz galan migrantlaryň problemalary barasynda aýtdy. Onuň sözlerine görä, işsiz we pulsuz galan zähmet migrantlarynda ýurduna dolanyp gelmäge puly ýok.
Bu hazırkı gündögi bizden Kırgızstan mamleketi.
Kırgızstanın hükümetinin öz rayetlerinin hukuklarını korumak mümkinçiliğine eyi olmağı ve bu arada ulu işleri amalı aşırmağı şert. Şugünkü günde Ortiýetde caizsiz ve pulsuz kalan yüzlep Kırgızlar vağzallarda yatıp duruyorlar deyip Öktem Mamayeva aýdýar.
Şu öz jarandarını kurgup aluga.
Häzirki wagtda resmi bolmadyk maglumatlara görä 1 milliondan köprak resmi maglumatlara görä bolsa 500 000 golay Qyrgyz sanly daşary ýurtlarda rahmet çekýär. Olaryň uly bölegi Ortiýetde işleýär. Qyrgyzstanyň daşary işler ministrliginiň resmiýeti Mirgazy Isakowyň sözlerine görä, ykdysady krizisiň başlanan ilkinji döwründe Qyrgyz hökümeti rahmet migrantlarynyň dolanyp gelmegine aladalanyp başlapdyr. Emma rahmet migrantlarynyň ýygyna dolanmak ýagdaýy Resmi Bişkekiň garaşany ýaly köpçülükleýin bolmandyr.
Garzy kriz bolgonda şu bizden köp jarandar gaýra gelip bolýar. Birok
biziň aladalarymyz esassyz bolup çykdy. Qyrgyzstanly rahmet migrantlarynyň aglabasy Ortiýetden başga iş tapdylar. Şonuň üçin hem rahmet migrantlarynyň Qyrgyzstany dolanmagy ýurtdaky sosial ýagdaýa täsir etmedi diýip Mirgazy Isakow aýtdy.
Böyle misal üçün başka jumuşka ötüp geçti.
Şol bir wagtyň özünde Ortiýetde zähmet çeken Qyrgyz zähmet migrantlary Qyrgyzstana dolanandan Ortiýetiň raýatlygyny alyp şol ýerde galmagy höwes etýärler. Resmi maglumatlara görä soňky 4 ýylyň içinde 200 000 golay Qyrgyz Ortiýetiň raýatlygyny alypdyr. Hormatly dinleyijiler, siz ykdysady kriz serarly, Ortiýetde işsiz galan Qyrgyzstanly zähmet migrantlary barasynda taýýarlanan maglumatymyzy dinlediňiz.
Ýalanyň iň ugur howplusy az olajak üýtüdilen hakykatdyr. Lichtenberg. Her hepdeniň duşanyň ýogyny eşitdirýän biziň goňşylarymyzda atly gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar.
Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. 2010-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda Özbekistanda biometrik pasport berilip başlar. Özbekistanda grajdanlyk pasportlaryny biometrik pasporta çalyşdyrmagy taýýarlyk işleri başlandy. Emma biopasportyň beriliş tertibi, kadasy entegem işlep çykylmandyr. 2010-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň Özbekistandaky ministrlikleriň, edara we karhanalaryň işgärlerine daşary ýurtlara çykmak isleýän, pasport almak ýa-da pasportyny çalyşmak ýaşyna ýeten raýatlara biometrik pasport berilip başlanýar. 2011-nji ýyldan 2015-nji ýyla çenli bolsa, Respublikadaky ähli raýatlaryň pasportlary biometrik pasporta çalyşdyrylýar. Özbekistanın İçeri İşler Ministerliğinin daşır yurtlara çıkmak ve girmek, hem de Grazdanlık Bölümünün başlığı Badriddin Şarıksiyev'in Riyanovist Agentliğine beren mağlumatında aydılmağına göre, Respublika boyunca biometrik mağlumatları yığınamak için adından 215 punkt açmak planlaştırılıyor. Bu punktlarda yığınılan mağlumatlar ministerler kabinetindeki devlet personalizasiya merkezine verilir. Biometrik pasportlar sol merkezde tayyarlanır. Özbekistan mühleti ya da sahipası tamam olan pasportlarını yurdun dışarı yurtlardaki konsulluk bölümünde almak mümkün değilen hem olsa adatta Özbekistan pasportını esasen dışarı yurtlara çıkış vizasını yurdun içinden almak talep edilir. İçeri İşler Ministerliğinin dışarı yurtlara çıkmak ve girmek hem de grazdanlık bölümünün efirde öz adının tutulmağını islemedik işgari Respublikada biometrik pasport berilişi haqta ıglan edileni bilen entek onun qadasının dolu işlep çıkılmandığını aytti.
Prezidentimizin farmanları var. 13 yıldan posta beriladi, 2011 yıldan 2015 yıl geçen koyan hemen pasportla anlaştırılar diyen farmanı bu.
Prezidentimizin permanı var. 2010 yıldan tədə pasport berilir. 2011 yıldan 2015 yılı çinlik qalın əxli pasportlar çalsırlar deyilən perman var. Hədir bu barada qanun işləb çıxılır. Daşar yurtlarda yörünləri nəxil tertibdə verilcəkdiq baradındaq meselələr. Qanun qadaların yolları seredilib çıxılandan son bu barada mağlumat berilir.
Hozir qonun ishlab chiqiladi, tartibi qanaqa berilishi, davlat yurganlarga qanaqa berilish to'g'risidagi masalalar.
Uning so'zlariga ko'ra, taze pasport ham yo'niki pasport, ammo unda mikrochip, ya'ni shaxsiyatning kimligi borada ma'lumotlar bo'lar.
Biopasport, shu oddiy pasport faqat mikrochip bo'ladi.
Toshkent shahrining pasport stolida ishlayotgan o'zin tanishtirati kelmadik ishkarining so'zlariga ko'ra, biopasportlar Xitoydan keltirilgan texnologiya asosida tayyorlanar. Yuriti Topar Xitoyning tajribasini o'rganmak uchun 10 avgustda Xitoyga safar qilibdi.
Bugun kechada Xitoyga o'shaniqaga
barmoq izlari kiritilgan ekan. O'tinga bir pasport bo'lgan ekan. Çıkış vizasını alıp yürmen, dine sol pasport bilen, çıkılıp gidiliyen eken.
Bir daha çıkıyorum, yemeğe şu pasportla çıkıyordur vardı.
Deyip, Taşkent'in pasport stolunda işleyen, efirde adının tutulmağını islemedik, işgara etti. Dünyanın köp devletlerinde biometrik pasport, yönüge pasportın içine mikroçip, yani mağlumatlar yerleştirilen şekilde tayyarlanıyor. Kəbir iqtisadi taydan ötən dövlətlərdə biopasportlara rayetin göz perdesi və ses həm qeyrdilən ekan. Amma biometrik pasport tayyarlamaq texnologiyası ardandı. Xüsusən ortiyyətdə biometrik pasporta keçmək işi hökumət üçün adından 314 milyon Amerikan dollarına düşüktük aydılar. Dünya təcrübəsində biometrik pasport əsasən xalqara aeronavigasiya xopsuzluğu üçün ıqlan edilibdir. 2001 yılın 1 sentyabr vaqalarından son dünyanın 188 dövləti daşar yurtların vizası və daşar yurtları çıxmaq pasport üçün rayiyyəti identifikasiya etməyin əsasi texnologiyası hökmündə 100 biometriyasını saylabdır. Amma qalplaştırmaq mümkinçiliği yok deyip hesaplanan biometrik mağlumatı ve barmaq izlerini öz içine alayan biometrik pasport hopsızlığı da sonku dövürde şübhasında qalıyar. Misal üçün, Gollandiyalı alım Büyük Britanya'dan alınan biometrik pasportı terrorçu Usam Bin Laden'in adına qalplaştırıptır ve barlaq sistemat hükmünde halkarı aeroportları yürüytü programma bağırlamağı tapşırıptır. Programma kalp biometrik pasportı haqiqi deyiptir. Bu kalp pasportı tayarlamak için Gollandiyalı alım bağırı yoğuy 80 dolar sarplaptır. Sonun için Özbekistan'ın hükümetinin hem 2010 yıldan ıglan edecek sisteması entek yeterlik derecede işlep çıkılmadık sistema hükmünde seredilip onun üstünde dünya alımları iş alıp bariyarlar. Hormatlı dinleyiciler, siz 2010 yılın yanvarının Özbekistan'ın rayetlerine biometrik pasportın berilecektiği arasında tayyarlanan mağlumatı dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi Qonşu Oğanistan'ın alınan mağlumat bilen devam ettiriyoruz. Məlum bolsa yala Oğanistan'da ılım bilimin ötmeği boyunca aladalar ediliyar. Şuğurda dünya cemiyetçiliği hem bu yurdun halkına iyidigi derli kömek beriyar. Mekteplerde bilim alayan Türkmen yaşlarının sanı hem artıptır. Türkmen yaşları Oğanistan'ın yokarı kucaylarında hem okuyarlar. Oğanistan'ın Mağarif Ministerliği tarafından Türkmen dilinde oku kitapları çap ediliptir. Bilim meselesi var adı. Bizim Kabul'daki haberçimiz Şaymerdan ulu Muradi Türkmen yaşları bilen söhbetdeş bolupdir. Hormatlı dinleyiciler, gelin onun tayyarlan reportajını bililikte dinleyelim.
Yukarı kucaylarında Türkmen yaşları hem bilimal yarlar. Oğanistanlı yaşları dasar yurtları hem öl yukarı kucaylarına kabul ediyarlar. Türkmen yaşları hem dasar yurtlara okuva gidiyarlar. Habibullah'ın adışına göre Türkmenistan hem öl yukarı kucaylarına Türkmen yaşlarını okuva kabul ediptir.
Ben 2.5 yıl Türkmenistan'daydım. 26 oğlanım olup gidiptik. Esası maksadımız bilen okudu. Türkmen deyseler, esil nesli Türk olsa kime etseler birbirine? Kolda solar. Bunun adam şek yok Türkmenistan kime etse.
Oğanistan'ın esası kanununda Türkmen dili hem 3. Abdonom resmi dil hükmünde kabul edildi. Oğanistan'ın Mağarip Ministerliği tarafından Türkmen dilinde oku kitapları çap edildi. Yönü Türkmen dilinde çap edilen bu oku kitapları henüz Türkmenlere yetmendir. Sonun için mekteplerde Türkmen dilinde okuyuculara bilim verilmeğini Muhammed İsmail talep ediyor.
Türkmenler bolup bizlerin mekteplerimiz köflenç etraflarda tebin mazmunları öz dilimize bolsa deyip istiyoruz. Bizlere şol Türkmen dilinde bolsa ustalar bizler için yeterli bar.
Türkmen yaşlarının arasında yukarı bilimlilerinin azlığını Abdülmelik aydiyar.
Kıynansak da 30 yıllık uğruşların sebebi için bana bizlerin mekteplerimiz oğut verildi, yıkıldı. Afganistan'ın Türkmen illeri okudan, bilimden, ilimden uzak kaldılar. Bugün görüyoruz bizlerle okuyup yürüyen okuluyumuz cüda az bilen nüfusumuzu arayabilirler. Ayrıca 3 milyondan uğrak Türkmen var diyor. Şimdi şu 3 milyonda cüda var. Az okuluyumuz var bizlerin. Bizler Türkmenistan, Türkiye, şunlar yani illerden istiyoruz bizleri kolda bizlere yukarı oku alkider yanak imkanatlar döredip verseler bizlerin yiğitlerimize. Türkmenistan kömek edip dur 2-3 yıldan böyle hança yiğitlerimize alkidenler. 20 kişi, 50 kişinin alkidişleri bunlar bizlere bir yaramıza bizlerin en bol bilmiyor. Doktor gerek, enjiner gerek, iktisat boyunca bilyonlar gerek, siyaset on alkidip bilir yanak kişilerimiz gerek, edebiyat bilir yanak kişiler gerek, ferhen gösterip bilir yanak kişiler gerek. Şu orada bizlere Türkmenistan olsun, Türkiye olsun kömekleşbiz.
Muhammed İkram'ın aydışıça Anhoy etrafında mekteplerde bilmalıyan Türkmen kızlarının sahne köptür.
Kızlarım hem mektebe bar başladı. Hatta oğlanlar da köp deysem yalan bolası yok. Çünkü olur köp varıyorlar. Allah'a şükür öyle dersem köp yakşı. Kemplerde hatta okuyorlar. Bir kız mektep babası olsa da uzak yerlerden geliyorlar. Kız doğanlarına erkek doğanlar köme git motor bisikletli ya motorlu getirip al gidiyorlar. Hem ilim için tavacısı köp yakşı.
Zalekhan'ın aydışına göre Oğanistanlı Türkmenler ilim bilimde izde kalıptır. Yöne hazır Türkmen kıydılarının hem mekteplerde bilim alıyanlıklarını Zalekha aitti.
Bizden Türkmenlerimiz has okudan uzakrak. Bizden Türkmenlerimiz hiçbir düşünen yoklar. Hiçbir uns veren yoklar. Katı inanıyorsa biz Türkmenler azıcık okudan uzak kaçan. Yöne uzak kaçan diysem hazır bir 80 fiset biz Türkmen ayal kıydılar önüne gidip veriyoruz. Taliplerden son Türkmen halkı okuva köşiş ediyorlar. Nesip olsa dektör bolarlar. Ulu ulu okular okuyorlar. Ulu ulu işte bolarlar.
Gepleşkiler geçirip azatlığa yetiren Kabul'dan Şaymerdan Gülüm Radi.
Kabul'da kabarsıymış Şaymerdan Gülüm Radi'nin tayyarlan reportajını dinlediniz.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temaları boyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötöşlükleri ve tədilikleri Türkmen diline okumağı isteseniz internet web sahibimizden peydalanıp bilirsiniz. Bu sahibinin adresi azadhabar.com. Şeylekin bu internet sahibisi Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine istenik haberi audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen haberler boyunca öz fikirleriniz ve karayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet sahibimizin adresini kaytalab aydiyarın. azadhabar.com.
Şunun bilen bizim qoňşylarymyzy atly ýürüýti gepleşigimizi geçirip gutaryar. Onu taýýarlap diqqatyňyza ýetiren men Maýsa. Programmany redaktorlan Gowunç Gere. Ýene efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş, sag bolun.